Sveicināti, dargie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šī raidījumā mēs turpināsim runāt par aicinājumu ar manu sievu Rasu Svarupu.
Labvakar!
Ja tev ir kāda atsauksme, ieteikumi, tēmām vai arī kāds jautājums, tā skaitā arī manai sievai, tad droši raksti man apmeklējot mājaslapu ei.uz/vērtību kompas. Jā, tad mēs varam turpināt šo daļu, otro daļu runāsim vairāk par to, kas attiecas tieši uz sievām vai topošajām sievām, jo, kā mēs noskaidrojām pagājušajā raidījumā, tam vajadzētu būt vismaz katras jaunietes mērķim kļūt kādreiz par sievu, un pat, ja tas tā varbūt negadās vai negadās tik ātri, par to tad vairāk varbūt pagājušais raidījums, bet tas ir tāda viena lieta, par kuru Bībola konkrēti runā, uzrunā sievas, precētas sievas. Jā, tā kā mēs par to arī turpināsim runāt. Un es vēlēju jautāt, Rasa, tev tagad mēs esam precējušies gandrīz 8 gadus. Kāda ir tavi priekšstati par laulību un kā tu atskaties uz to pēc gandrīz 8 gadiem?
Pirms mēs aprecējāmies, es iedomājos, ka mums vispār nebūs problēmu. Tādā ziņā, ka ziņā man likās, nu, arī gatavojoties laulībām un tā man likās, nu, kā mēs taču esam tik sadarīgs pāris un mīlam viens otru un gatavojamies un ejam tur laulāto, kurš nu visu kaut ko, un tad tur dzirdēju, ka ar pāriem, nu, ka pāri dalījās ar kaut kādām savām laulības krīzēm un tā, un tas domāju, nu, nē, ar mums tā nekad nebūs. Nu, tā, ka mēs taču visu varēsim pareizi labi izrisināt un tā. Jā, man bija bišķiņ jāsadzīvo pēc tam ar realitāti, jo es sapratu, ka tā gluži nav, ka tu vari nolasīt manas domas vai manus skatienus un uzreiz pateikt, ko es domāju vai ko es vēlētos. Un droši vien man sākumā bija tādas tā kā, nu, lielas ekspektācijas pret tevi vai pret laulību, ka man likās, ka nu jā, ka tu vienkārši zināsi, ka tu sapratīsi, ko es vēlos un kad un kā es vēlos, bet tas tā nenotika. Un tad bija tāda vilšanās, un tad tu nesaprati, par ko es cepjos vai kas man nepatīk. Tā kā, jā, droši vien tas mans priekšstats bija, jā, ka tas viss vienkārši kaut kā pats no sevis notiek. Bet kad pēc šiem 8 gadiem, ko mēs esam kopā, es esmu sapratusi, ka, nu jā, nu, ko arī parasti visi, nu to visi, man liekas, laulāti pāri vienmēr saka, ka pie laulības ir jāstrādā. To visi vienmēr saka, un toreiz man likās, nē, nu jā, protams, pie laulības ir jāstrādā, un tā kā, un tā, bet tagad esmu precējusies ar tevi šo laiku, es tiešām saprotu, ko tas nozīmē, to strādāšanu, ka mēs nepalaižam to visu kaut kādā pašplūsmā, vai, nu, ka mēs tad veltam arī laiku viens otram, vai veltam laiku arī, lai atrisināt kaut kādas lietas, vai lai vienkārši arī katrs pats individuāli kaut kā augtu, lai kopā arī tad, lai kopumā tā laulība tad arī būtu tāda labāka, un lai kopumā laulība arī augtu. Nu tā, tāpēc jā, man liekas, ka es biju vienkārši iedomājusi, ka tas tā kaut kā viegli vienkārši aizies. Nu jā, bet tā īsti.
No. Jā, tas ir tā, ka pat kā ar visām citām lietām, ka mēs kaut ko mācamies, tad mums vajag to kārtīgi mācīties un praktizēt un augtanī visā, un neskapēc cilvēkam liekas sapracēšos, un es mācēšu mīlēt, es mācēšu vai zināšu visu par otru, bet nē, tas ir visa dzīves garumā, un mēs arī mainamies laika gaitā, tas, kas mēs kādreiz bijām un esam šoreiz, un tas viss arī ir jāmācās. Bet interesanti, jā, to tās ekspektācijas bija pret laulību, bet es zinu arī, ka tu īsti vēl nelasīji tik daudz romānus. Tā īpaši nelasīja romantiskos romānus, bet es domāju, citām sievietēm, kuras varbūt lasu viņus vēl vairāk, tad varētu būt varbūt vēl lielākas ekspektācijas, vai varbūt to būtu kaut ko pateikt par šo?
Jā, nu tu jau zini, ka es tās romantiskās grāmatas un arī romantiskās filmas bieži vien dēvēju par sieviešu pornogrāfiju. Tādā ziņā, ka, jā, teiksim, pornogrāfija attēlo pavisam nepareizu skatu uz intīmajām attiecībām, tad romantiskās filmas un grāmatas attēlo nepareizu skatu uz tādām kā romantiskām attiecībām.
Pārsvarā interesanti visas tās visi romāni filmas beidzas pie kāzām. Kad tas viss pirms tam ir interesantais un tad apracies un tad tas beidzas. Tā ir tā kā, it kā tas viss apstātos tur.
Laikam tas, kas man visvairāk vairs nepatīk tajās romantiskajā žanrā, ir tās drāmas, kas tur notiek, ko bieži vien sievietes taisa, un tad tas, kā viss pakārtojas viņām. Vai arī tā doma, ka tajos romānos, ka tu vari bezmaz vai izcūkoties un visu kaut ko sadarīt, un tas nekādas sekas neatstāja, un beigās viss tāpat ir labi. Vai arī tā doma, ka tu vari nepielikt nekādas pūles, neko nedarīt, un viss sakārtojās, nu, ka bezmaz vai tu tur sēdi, un esi pats kā cilvēks vispār nekāds, un neko negribi darīt, un, bet tevī tur iemīlās, un nezinu, un tur viss ļoti labi notiek, nu tā, un ideāls attiecības, un tā tālāk. Nu, romāni vienkārši neatspoguļo to realitāti, un tad, jā, jaunas meitenes to salasās, un tam tic, un tad to sagaida arī no tā otra cilvēka, no tā vīrieša, ka vat viņš būs tāds, viņš zinās, ko es vēlos, viņš spēs nolasīt visas manas vēlmes, un tā tālāk. Tad vienkārši nākas smagi vilties, tāpēc, ka realitātē cilvēki ir, nu, citādāki, cilvēki ir cilvēki.
Un tas pats ar vīriešiem tad saskatās, kā teici, pornogrāfiju vai ko citu. Arī filmas, tas pats filmās jau to pašu rāda, tur, nezinu, James Bonds, kā viņš uzvedās, un tad viņam tur visas tur sievietes un tā. Un tad liekas, jā, es būšu laulībā, man būs arī tieši tāpat, vai ne? Un tas arī tad daži varbūt smējās ziņo, ka tā nebūs. Bet tas ir tāds lietas, kur it kā sātans censtos visu to darīt, lai katru uzrunāt gan sievietes, gan vīrus un maldināt par priekšstatiem laulībā, vai ne? Un tāpēc ir svarīgi runāt par šo un saprast un arī mācīties un pieaugt šīs lietās.
Un mēs atkal atgriežamies pie tā, ko mēs runājam jau pirmajā tajā raidījumā, ir, ka tie nav dzīvi piemēri. No kā mēs varam mācīties, tie ir dzīvi piemēri. Atkal cilvēki, kurus mēs zinām, kuriem ir veiksmīga laulība, kuri spēj viens ar otru ļoti labi komunicēt un tā. Un no tādiem cilvēkiem mēs varam mācīties. Bet no filmām, no kaut kādām romantiskajām grāmatām vai pat atkal no tiem pašiem kaut kādiem influenceriem, kuri visus savas attiecības parāda ļoti skaistā gaismā, sociālajos tīklos. Mēs īsti nevaram mācīties, tāpēc, ka tā nav realitāte, vai ne? Nu tā. Bet no dzīviem piemēriem mēs varam mācīties, tāpēc arī iedrošinātu arī tos, kas varbūt tās ir kopā gatavojas kāzām, iet un meklēt šos dzīvos piemērus. Nu tā, kāds pāris varētu būt man, varbūt arī mentori tādā ziņā, kas pavadītu tajā pirmajā laulības gadā un tā, jo tas ļoti palīdz.
Jā, ok. Jā, tu esi sieviete un tu esi arī sieva. Kāds ir tavas dzīves aicinājums un kāda to piepildi?
Manas dzīves aicinājums ir, es teiktu, varbūt tās, nu jā, kā rakstīts Salmana pamācībās, ir uzcelt savu namu. Un tas ir visādā ziņā gan iekopjot, gan arī iekopjot, nu, to vietu, kur mēs dzīvojam, vai neuzturot kārtībā, bet arī uzceļot savu namu tādā ziņā, ka es ielieku savos bērnos gan tās zināšanas, gan to ticību, un tādā veidā celt to savu namu. Tas, kas mani arī piepilda, un par ko mēs arī diskutējām ar tevi gatavojoties šim raidījumam, ir, tu, man liekas, teici ļoti labu piemēru par to, ka tu skaties uz to kopā būšanu, kā uz to, ka vīrietis izveido tā kā rāmi, uztaisa rāmi, un tad sieviete ir tā, kas to rāmi aizpilda vai iekrāso, un es to piedzīvu arī tajā mijiedarbībā kopā ar tevi, ka tu lietas izdari uzcel, un es viņas iekārtoju, un kaut kā tas viss tik ļoti labi kopā strādā, jo mums sievietēm ir iekšā tādas rūpes par citiem, vai arī tā vēlme iekārtot, tā, lai būtu skaisti, lai būtu mājīgi. Un man liekas, ka sievietes var patiešām radīt to mājas sajūtu. No vienkārši mājas to padarīt tiešām par tādu mājokli, kur būtu mājīgi un kur ģimenei gribētu uzturēties. Un līdz ar to, man liekas, tā ir viena tāda būtiska daļa no mana aicinājuma ir uzcelt to savu namu, to iekārtojot un par to rūpēties. Un visādā ziņā ne tikai fiziski tā, kas te visu iekārtoju, lai būtu smuki un mājīgi un tīrs, bet varbūt tās arī tādā garīgā ziņā, ka šī ir vieta, kurā valda saticība, kurā valda prieks. Jā, jo ir vēl viena tā raksturiet no Salmana pamācībām, kuras varbūt arī var nolasīt. Ir labāk dzīvot jumta pažobeles kaktā, nekā skaistā namā kopā ar nemitīgi rājošo sievu. Un es domāju, ka tādā ziņā manās rokās arī ir radīt varbūt to harmoniju mūsu mājās, ka es esmu arī ar pateicīgu sirdi vai ar prieku, un ka tad arī bērniem ir tas prieks, vai ka mēs visi kopā kā ģimene varam būt tādā labā noskaņojumā, ne tā. Man liekas, mammas ir tās, kas to tieši ļoti ietekmē.
Domājot par to, kāpēc sieva rājas, kāpēc viņai rāties. Un man liekas, tas arī rodas no tā, kad, kāpēc mēs par to arī runājam, ka katrs nepilda to, vai nav savā tanī aicinājumā. Varbūt vīrs nepilda to, ko viņam vajadzētu, un tad sieva varbūt grib ielikt, vai ielikt viņa tajās kurpēs, vai pamudināt, vai grib savu pakalpiņu, kurš lietas dara, kas mūsdienās tiek arī tās svinētas, varbūt, ka ir tā sieva, kas vienkārši saka, jā, kas grib izrīkot lietas. Un tā, un tad vīrs tam padodas, un tad beigās abi ir nelaimīgi, abi ienīst viens otru, un kāda jēga no tā abi nedzīvo tā, kā viņam vajadzētu dzīvot. Un tāpēc mēs arī runājam par to rāmīti, un par to, ka vīrs varbūt izveido to rāmīti, viņš dod tās iespējas, viņš pasargā, viņš parūpējas, un ka tad sieva var to aizpildīt. Bet to es gribu pateikt arī jums jaunietēm, arī sievām, pavisam, kas ir svarīgi saprast, ka vīrieši bez jums, man bez rases, bez bērniem, nebūtu vispār jēgas kaut ko darīt. Nebūtu, kāpēc man to darīt, kāpēc man iet strādāt, rūpēties, kaut kādā ziņā domāt par nākotni, ja man nebūtu sievas un bērnu. Tas ir vienkārši pamatprincips, tieši tāpēc, kad ir ģimenes, kad ir tas rāmīts un ka ir kaut kas iekšā tanī rāmītī. Tas ir tas, kas dod to motivāciju un kas veido kultūras, kas vienmēr ir pastāvējis. Tas vienmēr ir tā, kas arī dzirdēja nesen citātu, kad vīri ir gatavi iet un aizstāvēt par kaut ko nevis par to, kas viņiem ir pretī. Tieksim tā, nevis tur ienaidnieks vai kaut kas cits, bet tas, kas ir aiz viņiem. Tad ir jēga viņam iet un darīt kaut ko citu. Ja viņam nav nekā aiz viņiem, tad bieži nebūs motivācijas neko darīt. Un tāpēc tas ir tā lieta vienkārši arī sievietēm saprast, ka tieši tas tā jūsu tā loma, bibliskais tas skatu punkts, viņš tieši jūs izceļ. Nevis kā pasaules saka, tad neesi sieviete, mēs sakam pretēji, nē, Bībele izceļ to sievišķību un saka, tas ir labs, tas ir kaut kas tāds foršs. Un tad, ja sievietes tam padodas arī, tad vīrs, ienākot, tad viņam ir arī jēga pa kaut ko darīt, jo viņam ir cilvēki, par kuriem rūpēties.
Jā, vēl es arī sapratu, ka Dievs patiesībā ir ielicis manās rokās cilvēka dvēseles. Nu tā, Dievs man ir dāvājis tik ļoti īpašu uzdomu, respektīvi Dievs man ir devis šo iespēju iznēsāt bērnus, nu tā piedzemdēt bērnus, viņus audzināt un es domāju, tā ir tik milzīga dāvana un tik milzīga atbildība, ko Dievs ir licis manās rokās, ka es nevaru ar to vienkārši arī tā kaut kā apieties, nu tā, ja Dievs man to ir uzticējis, man to vajag arī ar to atbildīgi apieties. Un es saprotu, ka mēdz būt arī sievietes vai pāri, kur nespēja radīt bērnus un tā, un tas ir ļoti sāpīgi un skumi. Es ticu, ka viņi var tāpat piepildīt savu aicinājumu arī bez tā. Mums pašiem ir zināms kāds pāris, vai ne, kuriem nevar būt bērnu, bet kuri, teiksim, visu savu brīvo laiku un savas arī finanses un tā velta kalpošanās, un viņi organizē tieši bērnu nometnes, piemēram, vai ne, un darbojās daudz ar bērniem un tā, un tādā veidā arī piepilda to aicinājumu. Tādā ziņā es domāju, ka Dievs priekš mums katra arī ir devis kaut kādu konkrētu ceļu, vai ne? Arī mūsu ģimenē ir kaut kāds konkrēts aicinājums, tāds, kurš varbūt nav visiem, bet ja runā ir par tādu vienu globālo aicinājumu mums kā sievietēm, tad es domāju, ka uzcelt to savu nāmu, tas būtu tā kā, nu, tas, uz ko mēs esam aicinātas. Gan kā sievas to uzturēt, gan arī tādā ziņā radīt bērnus pēcnācējus, viņus audzināt un ielikt viņā to, kas mums ir, viņos to, kas mums ir dots.
Jā, sievietes ir tās, kuras tad uztaisa mājām, mājas par mājām. Tā vīriem tas, nezinu, visi izskatās vienā darba telpa vai ofisa vai kā, bet tieši, kad ienāk sieva, viņa pieskarās, viņa izveido to par mājām, piešķirtam jēgu. Kā es teicu, tad vīram ir uzdevums un misija iet un doties kaut kur vadīt to ģimeni, un bez tā nav īsti jēgas. Es nesen dzirdēju video vienā raidierakstā, kur tieši par šo runāju, ka sievietēm ir tā vēlme arī, ka teicu, bērnus nesāt interesanti 12. Gadsimtā klosteros, kur bija mūķenes, kur arī viņas nevarēja doties laulībā, un viņam nebija sakara ar bērniem, nebija vienkārši tur, nekur nebija bērnu. Tas, ko viņas darīja, bija, ja tad tur arī sākās viss par Jēzus bēbīti, Jēzus dzimšanu, ka viņām bija šūpulīši savās istabās katrai reizēm, un tad viņas pat naktī cēlās un dzirdēja, kā Dievs runā uz viņām un saka, it kā, kad tas bērniņš raud, un tad viņas mīļo to bērniņu, un tā kā Jēzus bērniņu, un no tādas intīmas attiecības veido ar to bērniņu, Jēzu, vai ne, tā kā, bet tāpēc, teiksim tā, es vienkārši, viņām gribējās būt mammām, bet nebija tās iespējas. Tad es meklēju to no Jēzus, vai ne, un ka Jēzus varētu būt tas viņu bērniņš, kuras viņus lolo, tas tāds, tā ir tā dziļāka tēma, jā, bet tas tāds interesanta lieta, kas ir vienkārši, ka katrā sievietē ap 30 gadu vecuma atmos tas iekšējais bioloģiskais pulksnes, kas saka, nu ir laiks, nu tā kā jau iet uz beigām jau tas laiks, un ka viņš ir ielikts katrā, jo tas izmaina lietas, jā. Manuprāt, tas aicinājuma jautājums arī izveidojas, ja pilnveidojas, kad abi cilvēki satiekas kopā, aprecās, pieaugtajās savās jomās, un tad izpāriet tādā trešajā aicinājumā, kaut kādā lielākā veidā, kaut kādā citādākā veidā, varbūt arī ne tikai lielākā, kur individuāli katrs to nespētu izdarīt. Ko tu par to teiktu?
Jā, tad tas būtu tāds viens kopējs ģimenes aicinājums, un man liekas, ka katrai ģimenei ir tādā ziņā kaut kāds savs aicinājums. Es domāju, es tiešām ticu, ka Dievs arī katram laulātam pārim tādu ir devis, ka viņi ir aicināti uz kaut ko īpašu izdarīt, kaut ko Dieva plānā. Un tur strādā abi divi kopā un pat varbūt tās ar visiem bērniem. Es teiksim domāju, kaut vai, piemēram, arī Luters bez savas sievas, viņš man liekas teica, ka viņš vispār neizdzīvota bez viņas, vai ne? Nu tā. Nu jā, un tādi cilvēki, kas vienkārši kopā kā ģimene, man liekas, iet tajā Dieva uzdevumā, ir milzīgs cinējs spēks. Reizēm es esmu dzirdējusi viedokļus, ka varbūt tās būtu labi, ja mācītājs bez mazai nebūtu precējies, jo tad viņam būtu vairāk laika kalpošanai, bet es domāju, ka tieši ar to aspektu, ka viņi varbūt tās kalpo kā ģimene, dod varbūt tās pat vairāk tādā ilglaicīgā posmā skatoties. Tas, ka varbūt viņam nav tik daudz laika uzreiz, nu tā, vai, ka, piemēram, arī tu nevari tur visur izskriet, kur vajag, tāpēc, ka ir arī vēl ģimene, nu tā, tas varbūt tās var cilvēkiem likties sākumā bišķiņa žēl, bet es domāju, ka ar laiku viņi, nu, ilgākā laika posmā skatoties, viņi var redzēt arī to lielo iegūmu, ko viņi iegūst, tad, kad visa ģimene ir tajā kalpošanā, nu tā, Jo es zinu, piemēram, arī tos mācītājus, kuriem arī sievas daudz ko dara. Nu, tā iesaistās draudzē, kalpo un parūpējas par visiem un aprunājās ar visiem. Nu, tā, kuras arī pašas ir tādi, nu, riktīgi ticības piemēri.
Jā, tā pirmā kalpošana, pirmais tas uzdevums kā vecākiem, arī, kad es kļūstu tevi bišķi dziļāk par vecāku būšanu aizējumu, ir vest mūsu bērnus pie ticības. Un tā, kad tas notiek, un ja visi tā tiešām arī darītu, tad izveidotos tādas multipauģu kristieši, kas ietu, kur viens paša spēkiem, kur daudz mazāk varētu ietekmēt kā caur tiem bērniem, mazbērniem, mazbērniem, kas var ietekmēt vēl simtkārti vairāk, kā tu viens pats fiziski varētu. Un katrai ģimenei tas izstās citādāk, bet universāli. Tas, ko Dievs jau mums to pašu sākumu ir teicis, vai neaugļojieties un vairojieties, vai nepipildiet zemi, rūpējieties. Tāpēc mēs atsaucamies arī ar vīru raidījumā uz pirmo Mozes grāmatu, jo to atsaucas arī gan Pāvils, gan Jēzus, citējot pirmo Mozes grāmatu, kas parāda, ne, ka tas ir tāds ielikts princips mūsos. Tas ir ielikts princips, un mēs redzam arī, likās interesanti, ka tur no sākuma teikts, ka sieva centīsies valdīt par savu vīru. Tas ir lāsts uzlikts sievai, ka viņa centīsies valdīt par savu vīru, un to mēs redzam caur feminismu un visur citur kāds iet un izpaužās arī šī pasaulē. Jā, par to arī varētu veselu raidījumu runāt, kas arī parāda, jā, ka tas ir ielikts vienkārši, bet tas nav tā bijis vēlēts. Jo tad abi cīnas savā aicinājumā un ģimenes aicinājumā, un kas atkal ietekmē, ja mēs tā skatāmies nākamās paudzes, tu varbūt nākamos 1000 gadus, mēs neviens nezinām, kad Jēzus otrais nāks, tas varbūt rīt, tas varbūt pēc 10 000 gadiem, bet tāpēc arī Luteris teicis, ja Jēzus nu pat nāktu rīt, es koku stādīšu šodien. Un tāpēc mums arī mums piedzina otrs mazais, es domāju, ja Dievs ļaus, mēs arī neapstāsimies. Pie šī, par spīti tam, kas varētu notikt, jo tas ir, mēs nezinām, kas būs, bet mēs ceram uz labāko, liekam labas vērtības un ceram, ka tad bērni varēs darīt daudzas labas lietas un vest evaņģēlija vēsti un Dieva valstību arī tālāk.
Jā, es arī par to tieši esmu domājusi, audzinot savus dēlus. Nu, viņi tagad ir ļoti maziņi vēl, nu tā, bet... Es, teiksim, domāju par to, mēs ar tevi esam, nu, principā, pirmā paudze kristieši mūsu ģimenēs, vai ne? Līdz ar to, tad, kad mēs aizbraucām studēt teoloģiju uz Šveici, es atceros, ka mēs sēdējām, nu, un dzirdējām, teiksim, ko visi pārējie, no, kas ir auguši kristīgās ģimenēs, cik liels dziļš ieskats viņiem jau bija, teiksim, Dievu vārdā vai ticības dzīvē vai kaut kādās kalpošanās, nu tā. Kur mēs ar tevi vēl tikai vispār tikko gandrīz vai nesen atgriezušies, mēģinām saprast, kas ir kas, un kā dzīvot dievbīgu dzīvi, vai kā, jā, kas ir dieva vārds un tā. Un viņiem jau bija tas dziļais ieskats, un es domāju to par saviem bērniem, cik forši, un tas ir tas, ko es ceru, ka viņi varēs izdarīt vēl vairāk, vai ka viņi varēs tā kā ieiet tajās lietās vēl dziļāk, tāpēc, ka vienkārši mēs jau esam kaut kādu ceļu nogājuši, un tad viņi varēs turpināt tie to ceļu tālāk. Nu tā. Un tādā ziņā mēs esam kristieši, mēs varam tad viņiem jau ļoti agrā vecumā dot arī tās zināšanas par Dievu vārdu, mēs varam viņiem palīdzēt iepazīt Dievu. Un tad, jā, cerams, ka viņi varēs tad to nest tālāk. Un varēs vēl varbūt tādā ziņā tā cerība būtu, ka viņi kļūst labāk par mums. Nu tā, to būtu brīnišķīgi redzēt, vai ne? Nu, ka viņi ir vēl gudrāki, ka viņi ir vēl, ka viņi ir vēl lielāka izpratne par tām lietām, kāda mums ir, kad viņi izaug un ka mēs varam skatīties un priecāties par visu to, ko vēl Dievs caur viņiem darīs. Nu tā.
Jā, tas tiešām būtu ļoti skaisti un cerīgi, un to mēs arī ceram un lūdzam, ka tas tā varētu būt. Bet mēs tuvojamies noslēgumam, un mums ir tāds viens jautājums no klausītājs, vai drīzāk 7 jautājumi, tad mēs varētu censies iziet tiem arī cauri. Un jautājums skan šādi. Jāzebs bija krietni vecāks par Mariju, kas bija jauna gados un jaunava, kamēr Jāzebam bija jau savi bērni. Mūsdienās šāda situācija būtu daudz nosodīta. Kā tad ir? Jā, tas jautājums turpinas tālāk. es vēl tas varbūt pateikt uzreiz, ka šāda situācija pa Bībelē mēs nekur nelasam, cik nedz Jāzepam bija gadu, nedz Marijai, un mēs nekur arī neredzam, kad Jāzepam būtu bieži savi bērni. Mēs zinām, ka Jēzum bija brāļi un māsas no viņiem arī pašiem. Varbūt tas ir domāts tādā ziņā, kad tāpēc, ka Jēzum bija brāļi un sakot, ka Marija palika nevainīga.
Ja, tas droši vien nāk no tās, varbūt tās, jā, katoļu ticīgās puses, kuri varbūt uzskata, ka Marija turpināja palikt jaunava vēl pēc Jēzus dzimšanas, bet Bībele, nu, saka, ka patiesībā nē, ka, ka Jāzeps nogaidīja līdz Jēzus piedzima, bet ka tad viņš tā kā ņēma viņu sev par sievu un tā. Un tas iekļauj visu, visu to būšanu, laulā to būšanu, vai ne? Un Jēzum tiešām bija brāļi, bet, bet nu, tad tie bija visticamāk jaunāki par viņu, respektīvi no Jāzepa un Marijas. Bet tas, ka Jāzeps būtu pirms tam jau precējies, to es vispār dzirdēju pirmo reizi tagad no, šo, ja, no šī jautājuma. Un nu, tas noteikti... Ne tajā, tajā laikā tas neietu īsti cauri tādā ziņā, ka tajā laikā tas bija vēl nosodītāks kā mūsdienās, ja tu, teiksim, aprecējies otro reizi, vai viņš bija atraitnis, tad arī diez vai, nu, tas, tas ir pilnīgi, es domāju, kaut kāds izgudrojums, jo no Bībeles mēs saprotam, ka Jāzeps ņēma savu Mariju par sievu un visticamāk tad arī viņiem pēc tam bija bērni, nu, ņemot vērā to, ka Jēzum bija brāļi.
Jā, es arī piekrītu, bet, bet turpmākais jautājums ir labs, kas izriet no šī jautājums ir, vai sievietei pat meitenei būtu ieteicams izvēlēties krietni gados vecāku vīru, kas var nodrošināt stabilitāti? Tas reiz jautājums ir krietni, bet, nu, jā, ko, kā tu atbildētu?
Nodrošināt stabilitāti. Es domāju, ka es nezinu, cik ļoti vecumam šajā ziņā ir liela nozīme. Es domāju, ka vairāk būtu jāskatās pēc tā vīra brieduma, vai, vai viņam, un, un arī pēc tās domāšanas, vai viņam tā, tas domāšanas veids, kā viņš domā, ir tāds, ka viņš cenšas parūpēties, ka viņš grib parūpēties par ģimeni vai, vai plāno to, to kaut kā darīt, jo, teiksim, tad, kad mēs ar tevi bijām sadarinājušies un plānojām mūsu kāzas, tev vēl nebija darba, un es teorētiski varētu skatīties vai ne un teikt, o, tev nav darba, nu tā kā mēs nevaram precēties vai, vai kaut kā tā, bet es atceros, ka mēs plānojām to visu un tu ļoti cītīgi meklēji darbu un tu arī plānoji, teiksim, finanses, tu mēģināji saprast, cik tad mums vajadzētu, lai mēs varētu aprecēties, nu tā, kāda būtu tā alga, uz kuru tev vajadzētu skatīties un, un tās visas lietas rādīja man, nu tā kā lika man manīt, ka tu domā par to, kā parūpēties par mūsu ģimeni, kā parūpēties par mums. Un tas līdz ar to, man liekas, ir tas, ko vajadzētu skatīties. Vai tas vīrietis ir tāds, kurš domā šādi, kurš meklē tās iespējas parūpēties par savu ģimeni, kuram tas rūp, kurš nav tāds, varbūt, vienkārši pa straumi peldētājs un tā, nu kā būs, tā būs, ai, man tur kaut kas nesanāca vai, vai kaut kā tā, nu labi, neko, tā nē, bet ka viņš var iestāties meklēt un, un tiešām arī būt tāds... tāds, nu, kuram ir tā motivācija to darīt.
Jā, jo mēs jau paši, cik mēs bijām, kad es apricējām, es tev biju 8, mēs gaidījām, ka tev būs 18, man bija 21, tā ka mēs paši bijām jauni, un te nevar runāt ne par to, vidusskolā mācījies 12. Klasē, nevar runāt ne par kādu nodrošināšanu pastāvēšanu, mēs bijām broke, mums nebija vispār naudas, bijām sākuši tikko darbu, bet reizēm cilvēki mūsdienās sadarinās un dzīvo entos gadus kopā, vai pat ja nedzīvo sadarinājušies, ir daudzus gadus, tad krāja naudu ļoti dārgām kāzām, mums kāzas bija vienkāršas, bet skaistas, un, un tas, tas ir nevajadzīgs, man liekas, tu, tu pa iepazīsti to cilvēku, sadarinies, un, un man liekas, tam nevajag būt ilgi. Tas varbūt vienkārši, tu gribi precēties, labi, precamies, aprecēties un uzsākat dzīvi kopā. Un bērni arī īsti nemaksā neko. Man bija tas šoks, bet mēs dabījām drēbītes no citiem cilvēkiem pārsvarā atdod un, un lietas, viss, kas ir vajadzīgs, ir rati un pamperini, tos saņem no pabalstiem praktiski tādā ziņā, ka viss saka, tur vajag, nezinu, cik tur ir 1000 uz vienu bērnu, kaut kad jā, vēlāk, bet tu jau paspēsi izaugt līdz tam, bet arī tas, ko pasaule saka, ka katram vajag savu istabu, arī ir pārspīlējums.
Mūsdienās cilvēki vispār biedē ļoti ar tām finansēm. To var visu redzēt. Tu redzēsi internetā, o, cik vidēji izmaksā kāzas ar to domu, bez maz, nu, da vai, baigi vajag krāt, vai bez maz, vai ja tev nav, tad, nu, neprecies. Vai cik izmaksā bērni. Labāk nedzemdē bērnus. Un tā tālāk. Ka, respektīvi, finansiāli visneizdevīgākais ir, ka tu esi precējies ar bērniem. Un to es sāku mēģinu pamat, nu, tā kā ar to materiālo mēģina kaut kā pamudināt, es nezinu, nostādīt pret ģimeni, pret to visu, ko vispār ģimenes dzīve var sniegt. Bet tas, ko ģimene var sniegt, ja tas piepildījums arī būt ar bērniem vai piedzīvot to, kā viņi aug, tas prieks, arī tā jautrība, kas ir ar viņiem. Es vispār nesaprotu, kā to var salīdzināt. Nekad nemainītu es nu, to dzīvi, kas man ir tagad ar maniem bērniem, ne pret kādu mantisko izteiksmi. Nu, tā.
Un es teiktu arī, kopš mums ir bērni, mēs izmantojam labāk gan mūsu laiku, gan mūsu finanses. Tāpēc beigās mēs dzīvojam gan ekonomiskāk un vēl ir pelnīt vairāku, bet arī laiku mēs izmantojam labāk. Tāpēc es domāju, ja mēs nebūtu bērnu, mēs būtu tagad daudz sliktākā situācijā kā ar bērniem.
Ģimenes dzīve ļoti daudz ko iemāca. Iemāca vismaz prātīgi rīkoties ar to, kas tev ir dots. Nu tā. Līdz ar to, jā, man liekas, mēs patiesībā ar bērniem izdarām varbūt tās pat kaut kādā ziņā vairāk, kā tad, ja mēs izdarītu bez bērniem. Tāpēc, ka mēs vienkārši savu laiku cenšamies lietot liederīgāk.
Jā, un arī mēs izgājām cauri tādam nabadzības posmam. Mēs zinājām, kāds ir vai nekad. Bet vienmēr Dievs parūpējās. Un tas ir tas, un mēs iepazinām viens otru. Un tas ir grūti redzēt cilvēkus, kas tikai zina labus laikus, un tad nezina grūtus laikus. Un tas, man liekas, forši jaunībāk, ka tu esi vēl tās plastiskas, tu mainies, tu audz, tur ar otru pieaugt kopā izdzīvot šīs lietas, un tas, ka tur jābūt citam vecākam, man liekas, arī tas ir, tur jau varbūt starpā ir paaudzes maiņa, un viena paaudze arī nesaprast otru, un ir citas problēmas, tas cilvēks, saprot, jau ir iedzīvojis savā dzīvē, un tad daudz grūtāk ir izmainīties, man liekas, jo vecāks tu esi, jo grūtāk ir pielāgoties vienam otram.
Vispār pielāgoties dzīves situācijām, un tā paliek grūtāk droši vien, jā.
Jā, bet noteikti svarīgi, jā, ka var parūpēties, bet tas vairāk tad nākamais jautājums, tad kā izraudzīties vīru, kā meklēt tādu, kādam būtu jābūt sievietes un vīrieša īpašībām pēc kā izraudzīties labu vīru vai sievu?
Jā, es jau minēju, ka tas domāšanas veids, ka tas vīrs ir gatavs parūpēties, ka viņam vismaz tas skats ir tāds, ka viņš saprot to savu atbildību. Man liekas, ka ir labi, ja vīrietis ir ļoti atbildīgs tādā ziņā, ka viņš saprot, ka viņam ir jāuzņemās tā atbildība par savu ģimeni. Pirmām kārtām jau par sevi pašu. Mēdz būt arī tādi cilvēki, kuri vispār pat par sevi to atbildību negrib uzņemties, bet visu vainu vienmēr noveļ uz citiem. Tas noteikti nebūtu labs variants, nu tā. Bet jā, tāds, kurš var uzņemties atbildību par sevi un var uzņemties atbildību arī par savu ģimeni. Vēl uz ko es ļoti skatītos ir uz to, kā tas vīrietis, ja puisis izturās pret saviem tuvākajiem, respektīvi pret saviem vecākiem vai varbūt pret saviem brāļiem, māsām, draudzes locekļiem, kā viņš izturās. Vai viņš nav tāds, kurš, piemēram, uzsprāks, paliek tādā ziņā agresīvs, sāk tur apsaukāties vai, nezinu, nolikt kādu publiski. Jo, ja tu ievērosi, ka viņš tā dara, tad visticamāk, tad, kad jūs aprecēsieties, tu būsi tā, uz kuras viņš klieks un apsaukās un tā. Tāpēc ļoti ievēro, kā viņš izturās un runā arī par citiem cilvēkiem. Jā, un tīpaši pret saviem vecākiem, pret savu ģimeni, jo tas ļoti daudz, ko arī, man liekas, pasaka par to, kā viņš veido attiecības un kā viņš tajās attiecībās uzvedās. Tas būtu diezgan būtiski, vienkārši arī tīri no tāda viedokļa, lai tur nebūtu pēc tam vardarbība ģimenē vai tam līdzīgi. Ja tu jūti, ka kaut kas nav riktīgi, ja viņš kaut ko netā dara, kaut kā netā uzvedās, tad būtu ļoti svarīgi padomāt par to, vai tas būtu labi, teiksim, precēties ar tādu vīrieti. kurš nespēja sevi savaldīt. Nu tā, jo savaldība arī ir viena ļoti būtiska lieta priekš vīrieša.
Jā, jā, tā emocionāla noturība. Un tas jautājums turpinās, bet par to mēs arī kā runājam ik pa laikam. Šeit arī saka, par kādu vīru vai sievieti mums ir jābūt, jākopj sevi, lai būtu tīkami Dievam un viens otram, un pēc iespējas labākas un stabilākas attiecības, kuras pagodinātu Dievu. Bet par šo mēs jau tā kā runājam, tas ir uz līdzīgas nots. Un, bet vēl tas jautājums turpinās, un tur tiek jautāts, uz ko tieši jābūt vērīgiem, skatoties un meklējot otru pusīti?
Jā. Nu, pirmām kārtām otram cilvēkam, tai otrai pusītei būtu jābūt ticīgam. Ja viņš nav ticīgs, viņš vai viņa, nu, tad es nemaz tālāk nerunātu.
Ko nozīmē ticīgs?
Ticīgs nozīmē tiešām jaunpiedzimis kristietis. Un to var pateikt. Noteikti pēc augļiem. Droši vien jau pirmais, uz ko var skatīties, ir, nu, kā viņš attiecās pret Dievu vārdu, kādu lomu tas ieņem viņa dzīvē, vai viņš, teiksim, lūdz. Arī ļoti labi būtu skatīties, kā lūdz, nu tā, vai apmeklē draudzi, kādas ir viņa attiecības ar draudzi. Tās visas lietas, es domāju, ka, nu, parādīs vai liks to manīt, ok, nu tā kā kāds kristietis viņš ir un vai viņš patiešām ir kristietis, bet es domāju, ka to var diezgan viegli noteikt, tādā ziņā svētais garš jau arī diezgan labi uzrāda mums tās lietas, bet jā, kristietis noteikti. Nu jā, un dievbijīgs, ka tas viss nav vienkārši tāds varbūt emociju tāda ticība, bet ka tas cilvēks tiešām grib patikt Dievam vai respektīvi meklē Dievu prātu visās lietās, ka viņam tas ir būtiski. Nevis, o, es dzīvoju savu dzīvi, es vienkārši dzīvoju savu dzīvi un Dievs man ir, vai Jēzus man ir tāda kā forša piekabe tam visam, bet vairāk tā, ka tiešām ir visās lietās, ko es daru, smeklēju Dievu prātu un gribu saprast, ko viņš gribētu no manis, ko viņš gribētu no mums. Un tā, tas man liekas, tās būtu tādas labas lietas, uz ko meklēt. Un pārējais kaut kādas lietas ir droši vien tas galvenais jautājums. Un tā.
Jā, es vēl pieminētu, atbildot šo sakot, uz ko jābūt vērīgam, meklēt otru pusīti, ir, kad par ko tad ir tā otra pusīte, ka viņa ir galu galā, lai tu aprecētos. Un tas, man liekas, svarīgais, kad cilvēki nopietni skatās, ok, vai mēs saderam, vai mēs izrunājam svarīgos jautājumus, un ja jā, tad ejam uz laulībām. Nevis muļķojamies apkārt, ākstamies, nezinu, kādā ziņā izmantojam viens otru iesmējumu kaut kādā ziņā, un jo ilgāk to velk, jo visas attiecības beigsies vai ar šķiršanos, vai ar kāzām, un jo ilgāk to novelk, līdz šķiršanai jo lielākas sāpes, un Bībele arī saka augstajā dziesmā, ka nevajag atmodināt mīlestību. Un tā ir tāda lieta, ka nevajag skriet attiecību pēc, atmodināt mīlestību, iemīlēties nepareizajos puišos vai sievietēs. Vienkārši tāpēc, ka to vajag. Nē, to nevajag. Tāpēc reizēm labāk tādu piesardzību iet ar tādu vēsumu, varbūt izpētīt analītiskāk. Un tad, ja tas ir, tad jā, tad var arī tās romantiskās jūtas uzaust, un kad tās rodas, tad diezgan ātri arī aprecēties. Man liekas, tam tā aizētu būt, tas ir diezgan pretstatāri, ar ko mūsdienās, kas tiek sacīts.
Jā, tu vēl neatbildēji par to, ko tu meklētu sievietē. Ko jauniešiem vajadzētu skatīties sievietē.
Viss tas pats, ko tu teici, padevīju gad Dievu vārdam. Bet ir tāda viena lieta, kas ir tāds liels sarkanais karoks sakarā ar Bībeli, kas ir pārliekus stipras feministes. Dievvārds skaidri pret to, un tas ir tāds, es teiktu, ja to nevar izmainīt, ja tas ir tāds kalns, kur ir jāmirst. Saku, nē, es palikšu tādu, tad es teiktu vīrietim, tu tādu neizvēlies labāk, jo tas ir noraks gan ģimeni, gan daudz lietas, tas būs daudz un lielas sāpes no tā radīsies, bet Dievs var izmainīt, Dievs var mainīt, mēs arī nebijām tādi sākotnē, kādu mēs esam tagad, Dievs daudz pie mums strādāja, bet tāpēc tas pats svarīgākais dievbīgas sieva vai vīrs, kas ir gatavs mainīties un pakļauties Dieva vārdam.
Jā, es gribētu arī vēl pie tās sievas pieminēt atkal varbūt tās divas rakstuvietas no Salmana pamācības. Un, teiksim, 14. nodaļā ir rakstīts, zinīga sieva uzceļ savu namu, bet trakulīga neprāte to ar savu rīcību sagrauj. Un trakulīga neprāte, es domāju, no tādas sievas vajadzētu uzmanīties. Arī tāda varbūt tās, kas ir arī nesavaldīga, varbūt tās arī tādā ziņā arī agresīva vai dramatiska, nezinu, nespēja īsti būt tāda patstāvīga un tās visas lietas varbūt liecinās arī par to, nu, kad varbūt tās liek savu foršu, viņi tur ballējās vai kaut ko tādu, ir tāda, nezinu,
Vieglas uzvedības.
Jā, negribētu tā teikt, bet, nu, jā. Bet tas laulības kontekstā tas viss varētu būt ļoti slikti un ir tīpaši bērnu kontekstā tas arī, nu, nebūs labi. Tāda trakulīga neprāte no tās droši vien būtu jāizvairās.
Jā. Nu, labi. Paldies visiem klausītājiem. Ja tevi iedrošināja, tad šis raidījums, tad droši to tu vari aizsūtīt kādam vai kādai, kur arī tas varētu iedrošināt. Un to var izdarīt nodaloties lkr.lv sadaļā raidījumi vērtību kompas vai arī tur, kur tu dzirdi šo raidījumu, varbūt tas ir Spotify vai Google podcasts vai Apple podcasts, tad tur arī vērtību kompas un var aizsūtīt linku ar šo epizodi. Jā, vēlreiz, ja ir kāds jautājums vai ieteikumi, tad arī tos var atstāt. Man uzrakstot, apmeklējot mājaslapu e.uz/vērtību kompas. Un kā vienmēr noslēgumā es arī lūkšu. Paldies tev, Dievs, par šo raidījumu, par katru arī klausītāju un arī par katru šo atziņu, ko mēs šinī reizē varējām pārunāt. Jā, tā ir tikai pati tā virsotne, tas pats sākums, Dievs, bet jā, es lūdzu, lai arī šīs mazās sēklas, par kurām mēs runājām, varētu augt katrā klausītājā, gan vīrietī, sievietē, tūpo topašajās arī sievās un vīros un ģimenēs, ka tās vērtības un tavs vārdu spēks augtu un būtu redzams pasaulē, būtu redzams arī nākamajās paudzēs, Dievs, un vienkārši, jā, lieto un svētī arī visu šo dzirdēto un audzenījā bibliskas ģimenes, bibliskas vīrus un sievas, kuri nekaunās tevis, nekaunās Dieva vārda un ir gatavi pastāvēt par to un arī cīnīties par to. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši. Un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.